Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lewap we Maru welaýatlaryna ýene-de toý dawara bilen güýlük gudaýyň ekşine girişildi. Ýurdun demir gadagynak Daşol welaýatyna bu işe 5-nji sentýabrda girişiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylyň tutuş ýurt boýunça 760 000 gektary ak gudaýyň ekiljegini we garlasy daýhanlaryň 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna däne almağa borçlananlygyny habar berýär. Şeýledi neşir öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlar üçin ähli şertiň döretlenýändigini, ekin meýdanlarynyň öz wagtynda sürlenýändigini, buğdaýyň ýokary hilli we ýokary hasylly tohumlarynyň taýýarlanylandygyny, garlaçylaryň ozuk tehnikalar bilen dol üpjün edilendigini taýýar. Mundan başga welaýatlarda 100 minlerçe tonna däne saklamagy niýetlenen ammarlaryň we ýer degirmenleriň üstünlükli hereket edýändigi welenilýär. Tadahanyň habarlarynyň tapawutlukda adatlygyň ýerli seçmeleri ýurdun ozuklugynaky guramçylyk dolanırış problemlarının saklanıp kalyanını, dayıkanların ekrançılıktan kazanç etmek mümkünçülüklerinin yoğuz çeyeklendirilyanını havar veriyarlar. Bunun esas sebebi sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmen hükümetinin her yılda kaytalanayan kıyınçılıklardan, hasılın yılın yılına pes olmağından, uğun hem de kepek novatlarının netice çıkarman, ulu toy davaralar kurulamak dayıkanların iş ve durmuş şertlerini kullandırmaktan yokordu koymak ile nağlı. Özün Atımra Dağı deyip tanıdan Ahallı Dayıkan Adatlık Radyatı bilen sökvettaşlıkta bu arada şeyle deydi. Her yıl Ağustos ayının ayağını, sentyarın başını her vilayette buğday ekiş deyip uludan ulu toy davara tutulýar. Ol toylara çykarlayan çykdyjylar daýhanlara ow hozuluna gönükdirilse, azyzgam bolsa geljek ýylyň hasylyny nepi degjek. Şuň kuwunda daýhanada ýerim öýüne de kömek gerek. Ýaplar gömlüp ýatyr diýip ahaly daýhana aýdýar. Atamyra daýanyň tasdiklemegine görä, gül süýün görkölýän hakykatda bir gün işlese, iki gün işlemeýän tehnikany bejermäge de kömek gerek. Türkmenistanyň ow huzurundaky esas problemi Azatlyk Radiosu bilen söhbetde söýlenýän käranetçileriň köpüsiniň tasdiklemegine görä, döwletiň ow huzurluk ekinlerinden alynan hasyly satyn alyş narhlary bilen bagly. Daýhanlara inni nije meýilleri döwlet ambarına tapşyran her tonny guşgursak buğday üçin 400 manat pul berýärler. Bu manadyň häzirki ýagdaýyny, haritlaryň we hyzmatlaryň şuňky bahasyna hiç sadan bolanok diýip Atamra dağa käranetçileriň buğdaýy mezur bolup ekenliklerini sebäbi başga alaşlarynyň ýokdugyny gürrüň berdi. Ýöne bu alaşlylyk buğday ekiş diýip tutulýan toý bilen gutarmaýar. 9 aý gowrak wagt geçen soň daýhanyň başyna bergi borç bolup gelýär. Sebäbi oňa boýun alan buğday hasylyny harmana tapşyryp bilmeýändigini, döwletden alan tohumynyň, dökünniň, tehnika, suw hyzmatlarynyň bahasyny töremelligini aýdýarlar. Türkmenistanyň ekrançylyk ýerleri uzak 10 ýyllyklaryň dowamyny sorladylan we hasylylygyň derejesiniň pesligi döwlet başlygynyň derejesinde hem ençemegedek boýun alyndy. Emma yıl gowy gelip daýhan boýun alan plan borçnamasyny ýerine ýetirenler hem hakykatda onuň eline kän pul düşmeýär. Sebäbi bir tonna buğdaýa berilýän 400 manatyň ýarty beýlik töleweleri gidýär. Ýöne Atamyra dağı bu ýerde esas agramyň ýokarda gollugy ýa arkasy bolmadyk daýhanlara düşýänligini, ow huzurlugyny çuň ornason ýene bir problemanyň korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýar. Adatlygyň biri-birinden habarsyz seçmeleriniň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň soňky ýyllarda emellärler dogan garnaşlarynyň adyna 50-100 hektarlap ýer alyp, ýöneki adamlaryň ýer, suw, tehnika hem de dökün haklaryny iýerler we bu ýagda ýurdun bazarlaryna azyk önümlerini ýyl-ýyldan gymmatlamagyny alyp gelýär.